aurrera segitzen dugu gaurko kalegorrian saioarekin. Eta nola esan, azken boladan geroz eta gehiago dira Euskal Herriko gatazka politikoaz mintzo diren ikusentzunezkoak, dokumentalak, kalegorrian saioa horren lekuko. Horietako askok hori bai, gatazka politikoaren ondorioak dituzte izpide, herri honetan gatazkak, gatazka armatuak sortu dituen zauriak aipatzen dituzte, biktimak, nola baita esetarren. Eta egia esan, gauza bat argi dago nik uste, errelatoren ikuspegitik Euskal Herrian zalduen aro politiko herriak ateak eta leioak parez pare zabaldu dituela. Alegia lehenago, aipatzen ez zirenak, aipatu ezin zirenak, edo aipatu nahi ez zirenak ere, orain aipatzen dira eta badago hor, nola baita esetarren beranaldi berri bat, hori guztia kamara eskuan hartuta kontatzena ari dena eta kontatu nahi duena. Eta gaur, gazta horietako batekin solastu behar dugu. Jauzia proiektua martxana jarri duen Ibai Agirrebarrena Bidasundarrarekin hain zuzen.
Aurrari dena posible egin berregin ta desegin gabe.
Beraz, ni Dominika naiz, Dominika Mendibur, 53 urte ditut, eta kanbon sortua naiz, 1971, abenduaren lauean.
Beno, orain txertan entzuten duguna, Jauzia dokumentalaren trailerra da, dagoeneko sarean ikusi eta entzun dezake zuena, baina zer da ba Jauzia? Ba, azaletik, esango nuke, bestela oraintxe segidan zuzendariak edo egileak zuzenduko nahu, baina azken hamarkada hauetan herri honek sufritu edo bizitu den gatazka politikoaren beste argazki bat dela, argazki berezia, zehatza. Dokumental honen protagonisteko oso perfil zehatza duterako. Hain zuzen, hiru berezitasun edo, aipatuko nituzke, bata frantses nazionalitatea dutela. Bigarrena, 80garren eta 90garren hamarkadan Euskal Herriko gatazkan parte hartzea erabaki zutela, modu batera edo bestera. Eta hirugarrenik, bueno, alde baten parte hartzea erabaki zutela. Edozein kasutan, dokumentalaz xetasun guztiak eta gehiago Ibai Agirrebarrenak dagoeneko telefonoz bestalde bai dugu. Ibai, egunon.
Egunon zuri bai.
Bueno, zer moduz dijoa Jauzia dokumentala? Ia guztia prest edo ze puntutan dago?
Jauzia, beraz, Jauzia egunetik egunera intzinatzen ari da, baina ez da bat ere oino prest gure dokumentala. Baina atera ditugu jadanik bi multimedia artikulu, zuzeuen, gaur atera da bigarrena, eta pasaden astararenan atera zen lehena. Horan Jauzia proiektua, pixkanaka intzinatua.
Bueno, Jauzia proiektua, nola definituko zenuke? Egia da hemen, Euskal Herrian bizitu den gatazkaren argazki bat ematen duzula, proiektuenen bitartez, argazki zehatza, zein da, zuk atera nahi izan duzun argazki hori?
Beraz, Jauzia proiektua definitzeko simple, izango litzateke beraz, memoria, euskal memoria kolektibo hori ekarpen xume bat egiteko proiektua. Ekarpen xume eta zehatza, zeren interesatzen gira, zuk lehen egin duzun bezala, ba, perfil zehatz bat ere egin du interesatzen gira, frantses nazionalitatea duen pertsoneri, sortzean eta bere testu inguruan itzuna deus ikusteko horik gatazka politikoarekin eta euskal askapen mugimenduarekin eta egun batez egun batetik bestera edo pixkanaka erabaki duena gatazkan inplikatzea eta ardurak hartzea. Beraz, go interesatuko gira pertsona hoieri, Jauzia proiektuak azaleratuko du pertsona bera, gana behitu nundik heldu den, bere maizkuntza, bere gurasoak, bere gazteria, zer egin duen zehazki bere militantzian, egin baitu kompromisoa diogunean zehazki zer da, ba, erakunde armatu bat lagundu, errefuxiatuak hartu, presontzako irrati bat sortu, eta bar, eta gero, interesatuko girena gehien bat, da, jakitea, pertsona horrek, zergatik erabaki duen Jauzia ematea, gana baitu zergatik erabaki duen engaiatzea Euskal Nazio Askapen mugimendu horretan.
Uh-huh. Ibai, eta sei historia, ez da, sei lagun hautatu dituzue, dokumental hau osatzeko, zeintzu dira pertsona horiek eta zergatik hautatu dituzue? Zergatik sei horiek zehazki, pentsate bakoitzak berezitasun propioak edo izango dituela?
Bai, noski, gero sei beraz proiektua astapenan sei erabaki ginen egitea, baina ez dugunez lortu crowdfunding guztia, azkenan bost pertsonei eta edo historio egingo ditugu. Beraz hori bo pena bat da, baina jauzia proiektua ez da hortan giltzen, beraz espero dugu bost hauetatik ere aratago joango girela. Baina orain zehaztearen bostoiek, beraz lehenik eta behin badugu beraz Dominika izeneko emazte bat, bidasundarra, sortzez kanbon sortua, eta baserriko mundu xume batetik heldu da, bere gurasoak maizterrak ziren, eta euskararen bitartez hurbildu da aekara, bere euskara nahi zuelako alfabetatu, eta horren bitartez errefuxiatuak ezagutu zituen Baiona txikiko kaletan, eta erabaki zuen beraz errefuxiatuek laguntzea aktiboki, etxeak aurkituz, bere etxean gordez, garraiatuzko etxetan, eta hori litzateke beraz errefuxiatuen laguntzaren perfila duena. Badugu beste pertsonai, beste familia bat ere, eta hori da landasetan bizi direnak. Alegiatik etorri ziren hori frankismo garaian intsumituta, ez soldaduska egiteko. Aurrak eta guzti izan zuzte landasetan, Rivieren, Akize ondoko herri batean, eta beraz frantses ingurune batean bizi izan dira bizi guztia, eta erabaki zuten momentu batean erakundeko eta erakunde armatuko zulo bat ukatea etxean. Eta horren biziki bitxia da zen, horien ingurune guztia frantsesa da, horien nazionalitatea frantsesa da, horien lagunak eta bar, eta horiek mantendu zuten, zulo bat gorde zuten olako ingurune batean. Eta gero hirugarren pertsonaiak edo hirugarren istorioa, izango litzatezke beraz Filip eta Beñat ditzen diren bi pertsonai, horiek ezagutu ziren Lasanteko kartzelan etako beraz militante zirela kondenatuak zirela, eta bi horiek oso polita da horien istorioa, zeren batetik dugu Filip paristarra bere aita frantses armadako kolonela, eta bestaldetu dugu Beñat arrantzalea, arrantzale xume bat, beraz ziburutu geldu zaiguna. Eta biek ibilbide oso ezberdinetik bukatu dute nun eta Lasanteko kartzelan elkar ezagutzen. Eta horiek dira beraz asteko aterako ditugun hiru multimedia artikuluak, eta ondorengo pertsonaien perfila edo, hemendik pare bat hilabete aurkeztuko dugu, momentuko ez dugu aurkezten.
Bueno, momentuz orduan bos pertsona horien bueno, ikusentzunezko artikuluak edo elkarrizketa grabatu txikiak dira pixkanaka interneten eskegiko dituzuenak. Nik hasieran aipatzen nuen ibai, baina hau guztia orain kontatu daitekeen historia bada. Lehenago ezen hain erraxi izango.
Argi eta garbi, orain da bazuk handuzun bezala, ez, aro politiko berri batean gira, gehien bat hor konkretuk hitz egiterren, eta erakundeak armak ustea eta alde hortatik beraz erabakitzea zuten bat ironkor bat abiatzea horrek pertsona hoieri irekitzen dio oportunitatea hoiek bizi izan zutena kontatzeko. Noski bada beti beldura, zer erran, zer ez, estatuek zer beti hor daude, estatuak horan zer egingo dute, represioa erabiliko dute, horan beti badala ere beldur hori eta jada isiltasunaren dogma hori hoiek bizi izan dutela bururaino eta hori izan dela hoien oinarri bat, hoien militantzian oinarri bat. Beraz egia da zaila dela hoientzako ere askatzea, kontatzea. Baina bon, atxeman ditugun pertsona hoiek behintzat hasi dira pixat kontatzen hoiek bizi izan duten konpromisoaren historia guzti hori.
Bueno, historia hauetan, pertsonai hauek guziek badute, hasieran esan dugun moduan perfile zehaz bat, nazionalitate frantsesa dute guziek, hasiera batean ez zuten askapen mugimenduarekin lotura zuzenik, baina jauzi hori emateko erabakia hartzen dute, horregatik jauzia, lan honen, ikusenezko lan honen izenburua. Zergatik hautatu zenuen perfil hau? Pentsatzen zuri, arreta berezia emango zizula honek guztiak, eta arrazoi zehatzak izango dituzula. Zehazki, historiaren parte hau kontatzeko.
Gero zehazki, arrazoi pertsonalak dira gehiago, perfil hori hautatu du, zeren ni Baiunako kaletan hainbat historio entzun ditut, ez errefusatuak horbiltzen ziren, eta hainbat historio entzun ditut, eta pertsonalki beti intrigatu izan haute, historio horiek, pertsona batzuk ez dutelarik deus ikustekorik, Euskal Herriarekin, Euskal Nazio Askapen mugimenduarekin, eta bat batean pertsona horiek aurkitzen dira, pertsona batzuk etxean gordetzen, edo armak garraiatzen, ez dakit zer, eta beti intrigatu izan hau, pertsona horiek, nola zoiek eramaten alko lukete, bizi modu ahun bat, frantses izanki, eta erabakitzen dute konpromisoan eta arriskuan sartzea, laguntzearen azkenan ba, proiektu bat edo laguntzaren horien lagun bat. Oran beti erritu nahu eta intrigutu naute historioiek, eta gerran ortako aukeratu dut, beraz, perfil hori lantzea.
Tira, eta historiaren pasarte hau edo pasarte hauek guztiak, ez dituzu soilik dokumental batera edo ikusentzunezkora eraman soilik juntatzearen, ekarpen bat ere egin nahi aldu honek guztiak?
Bai guztiz, azkenan jauzia proiektu bat da, azkenan, eta proiektu guztiak helburua dute, eta helburua honen alitzateke, hori da, euskal memoria kolektiboari, ekarpen bat egitea, memoria historikoari, gana baitu kontatzea, herri honetan gertatu dena, eta nik gazte bezala, hori bizi izan dut, baina historioen bitartez, edo idazki zahar batzun bitartez, baina ez dut inoiz hori zuzenean, errezibitu. Eta horan, elburua proiektu honen elburua da, eduki guzti hori beraz nolabait artxibatzea, jakitzea zegertatu den, eta gero horrekin transmisio bat segurtatzea gazte hori, gure belaunaldiei, eta horregatik beraz jauzia proiektuak erabiltzen ditu hainbat multimedia euskarri, justuki elburua delako, guzti hau artxibatzea, guzti hau beraz kontatzea eta mantentzea leku batan, eta gero transmisioa segurtatzea gazte hori.
Baina hau, Ibai, ez da ohiko dokumental bat, esan eta hau proiektu oso bat da, pixkanaka esan dezagun dokumentalaren edo azken elmuga horren, dokumentala itzateken azken puntu horren prozesu guztia kontatzen ari zarelako, pixkanaka, pasarteka, azaldu iguzu, nola zein izango da ibilbidea, jauziaren ibilbidea zein izaten ari da eta noraino iritsi nahi du?
Hori, beraz, jauzia proiektua abiatu ginen pasaden martxoan, eta lehenik eta behin abiatu ginen, beraz, aurkezpen zabal bat egin ginuen, detaileetan sartu gabe, hori crowdfunding kampaina bat abiatuz, justuki, jendeak emandako diruarekin finantzatzeko, beraz, jauzia proiektuaren ibilbide ezberdinak. Eta ondoren orain hor, duela bi aste eta aste honetan, publikatu ditugu zuze webgunean, bi multimedia artikulu, nun testua, soinua, argazkiak eta bideoak barne biltzen diren, eta bertan, beraz, historia bakoitzari eskaintzen diogu artikulu guzti bat. Hori izango litzateke, pixkat, lehen etapa gisa, beraz, hiru multimedia artikulu horiek. Ondoren,
barkatu Ibai, hori bota. Bost historiakin egiteko asmoa duzu.
Hori egingo du hiru artikulu egingo ditu. Hiru historia, hori hiru historia, hori da. Ondoren, urrian egingo ginuke webdoc bat, beraz, webgune bat biltzen duena erreportai guzti hori, bertan ere izango litzateke, beraz, bideo, idatzi, irudiak eta testua, beraz, webdoc bat, webgune bat dokumental gisa, hori urrian, eta helduden azaroarako izango litzateke, beraz, ikusentzunezko dokumentala, ordu bateko luzaerarekin. Joan dira, hiru etapa ezberdin bezala.
Bueno, ya, dokumental horrek, bai, hor jasoko luke, historia guzti horien, laburpena, ya, dokumental formatuan.
Hori da, dokumentala izango litzateke, guztiaren pixkat bukera bezala edo azken pauso gisa. Nagero, jauzia proiektua, hor dira lehen hiru pausoak, lehen bost historio horiekin, baina espero dugu ondoren ere segituko dugula, artxibak eta lan hori egiten, eta transmisio tresna horiek sortzen.
Bueno, eta behin prozesua, bueno, amaituta ez, honen txertan esan diguzulako, nahiko zenuketela honek guztia jarraitzea, eta historio berriak, eta delekukotza edo testigantza berriak jaso, eta bar, baina behin dokumentala zaroan aurkezten duzunean, edo aurkezten duzuenean, hortik aurrera, hau guztia mugitzeko asmorik bai, Euskal Herrian, ezakit, dokumentala ikustarazeko asmorik bai, ze plan?
Bai, hor guk beraz, hori azarorako litzateke dokumentala, eta gero entxatuko gira egiten Euskal Herriko bira bat, beraz nahi duten elkarte horok espero dut deituko gaituztela, eta gu joango gira behar den leku guztietara, eta nahi duten leku guztietara, proiektua azaltzera, aurkezpen bat egin, zerratik ez ere pertsonaiak ekarri, bertan hitz egin dezaten ere gure pertsonaiekin, eta ez moda hori dugu, aurkezpen batzuk egitea Euskal Herri guztien. Baina gero hori guk antolatu dez, egingo dugu dei bat, jendeak, guri egan dezan, nora joan behar giren aurkezpena egitera.
Ibai, galdera bat, oraintxe jakimina pizu zaidalako, akaso onena historia hauek ikustea da, baina tira, jauzia deitzen da proiektua, eta hor saiatzen den zarete dokumental edo, bueno, lan hauetan galdera horri erantzuten, ez? Pertsona guztiak zergaitik eman zuten jauzi hori, ez eta ez erlazio zuzenik izan, ez? Akaso Euskal Herriarekin edo Euskal Herriko askapen mugimenduarekin. Zer erantzun, jaso dituzue?
Ba, hori da oso galdera ona eta oso interesgarria, zeren asteko erantzunak ezberdinak dira. Ba, dira, ba, espero daitezken erantzunak, ez, azken batean, ba, hori egin dutela Euskal Herriaren askatasunaren zat, eta beraz, eman dutela, eman duten guztia Euskal Herriaren askatasunaren zat. Baina, badira beste mota bateko erantzun batzuk, eta doazte gehiago elkartasunaren ildotik erana baitu, egin duten guztia, beren laguna, edo beren familiara laguntzearen. Egan baitu, ez politikara eta ideologia politikoak ondoren heldu zirela beraientzako. Lehenik egin dute pertsona bera laguntzeko, gizakia laguntzeko, eta ondoren heldu zen arrazoi politikoa. Batzuk erratun dute argiki, hasi zirarik implikatzen eta beraz konpromiso hartzen, beraien arrazoia etzela politikoa, baizik eta zela, ba, pertsonaren laguntza besterik ez. Eta ondoren urteak pasa ondoren etorri zitzaela, ba, argumentazio politikoa eta helburu politikoaren zentzu hori.
Bueno, honetan guztian orduan giltza nolabait esatarren zuk esan diguzenaren arabera elkartasuna edo solidaritatea litzateke, ez?
Bai, bestearen ganako hori bestea baloratzea eta besteari laguntza ematea eta zure burua arriskuan ematea bestea laguntzeko. Hori dut nire irakaspen handina behintzat, hortan hori izan da. Azkenan pertsona horiek hartu dute konpromiso handi bat, arrisku handi batekin eta gehientsunak adibidez kartzelatik pasa izan dira, eta hori dena askok esplikatzen dute izan dela bestea laguntzearen, simpliki.
Eta guztiek, proposamena luzatu diezuen pertsona guztiek, baiezko eman dute, ezezkoren bat jaso dezue, begionez ikusi dute proposamena, zer nolako erantzuna izan dezue?
Ba, egiarran, galdetu diegun guztiei baiezkoa, bo, gero ibiligiraz zehazki pentsatzen norgeri galdetu, zeren perfil zehatzaren egin ituen, ez? Piskat, dibertsitate hori errespetatu izan dadin. Baina ez, adibidez, batek errandigu ezkoa, zeren simpleki ez zailako gustatzen kamara intzinean hitz egitea, eta publikoki ba bere izena agertzea, eta hori bere argazkiak, eta historio ez da hori, oso bera humila eta simplea da, eta joan etzuen gugurik ba, mediatizatuta izateko. Baina errandigu berak ere, errandigu ba, proiektuarekin batzetorrela, eta eman dizkigu genera beste izen batzuk, beste batzuen gana joateko.
Tira, ibai bukatzeko nik sarreran, aurkezpenan esan dut, eta ezakit nerekin bat zatozen edo ez, baina badirudi azken boladan Euskal Herriko historiari eta gatazkaren errelatuan ekarpena egiten ari den, bueno, ba, gazte belaunaldi berri bat dagoela, ikusentzunezko ba desente ari direlako, alde bat, bueno, desberdinak, baina asko adirilako argitaratzen, ezakitzu, nola baita esatearen, talde horretako kidere sentitzen zaren, ikusten duzun badagoen alako loraldi bat edo zentzurretan.
Egia erran, proiektua muntatun horarik eta historio, oartu nahez pixkanak abai, badela, ba, ez dakit, gainera nire adin berdin txukoak,
hogeita
bos, hogeita magurteko jen da, ari dela, ba hori, zukantzun zela, ikusintzunezko haren bitartez, ba, pixkat kontatzen erri honetan gertatutakoa. Gero ni jabarnean sartzen ezen, bai, zerratik ez, ni harin kontatuko dute laurogeita magarren amarkadetako historia, beraz, bai, nik ongi iruditzen zait talde horretan sartzea, eta ongi iruditzen zait pertsona gehiago izatea ere historia hori kontatzen. Eta espero dut gehiago izango direla ere, zergatik ez, hobe.
Bueno, ba, horrengoz, esan ezagun, jauzia proiektuak martxan jarraitzen duela eta badituela, horrendik ere etapa desente, epe hartainian behintzat. Ibai, zer be gehiago, gaineratu nahiko zenuke?
Gomitatzen dut jende guztia, beraz zuzeueko webgunera joaitea, eta deia publikatu ditugun bi artikuluak irakurtzea, eta baldin badute ekarpen bat edo egiteko, ba hor izango dira nire kontaktuak eta historio, eta beraz denen ekarpenak ongi etorriak dira.
Ibai Agirrebarrena, plazer bat, eskerrik asko.
Mil eskerrein itzueri, eh?